Já jsem Josef Podlipný, se mnou tu je Vladimír Fichtner a vítáme vás mezi rentiéry. Dnes se budeme věnovat klíčovým strategiím při ochraně rodinných bohatství, a to diverzifikaci a alokaci. Mám tady vedle sebe Vláďu Fichtnera, zakladatele strategie Wealth Protection a člověka, který už před více jak 20 lety dobře a bedlivě poslouchal první klienty, když říkali, proč hledají poradce, správce rodinných bohatství.
Dobrý den.
A je s námi Tomáš Tyl, strateg investiční a šéf analytik Fichtner Wealth Managers.
Dobrý den a díky za pozvání.
No a pojďme se rovnou podívat, k čemu vlastně diverzifikace s alokací slouží. A začal bych, Vláďo, s tebou.
Především k ochraně majetku samozřejmě, protože když majetek nebudeme chránit, respektive nebudeme diverzifikovat a nebudeme ho rozumně alokovat do různých typů investic, do různých zemí, měn a tak dále, tak ta šance, že ochráníme, se snižuje. Natož pak, že ho ochráníme opravdu dlouhodobě v řádu desítek nebo dokonce stovek let v mezigeneračním pohledu.
Tomáši, alokace s diverzifikací tedy nejsou jen o hledání nejvyššího výnosu. Dokázal bys našim posluchačům, investorům přiblížit, jak je alokace s diverzifikací důležitá pro správu rozsáhlého majetku, třeba ve vyšších řádech stovek milionů nebo až desítek miliard?
Alokace a diverzifikace paradoxně jsou spíš než právě o hledání nejvyššího výnosu, o jeho dlouhodobou stabilitu a udržitelnost. To je to důležitější, protože alokace znamená to, jak rozkládáme portfolio mezi třídy aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy, ale můžou to být i tradiční alternativní investice jako private equity nebo nemovitosti. A ten, to, jakou alokaci zvolíme, bude potom hodně určovat, jaký budeme mít výsledný výnos. A je to vlastně to nejdůležitější, protože když budu mít portfolio jenom z dluhopisů, tak ať budu vybírat dluhopisy jakékoliv, tak když přijde vysoká inflace, může to být třeba problém a podobně. Když budu zaměřen jenom na akcie, opět přijde nějaká situace na trzích, nějaké krachy, propady, kdy mi tam dluhopisy budou chybět, anebo třeba budu z toho portfolia potřebovat vybírat ne zrovna ve vhodný okamžik. Takže to, jakou zvolit alokaci, je nesmírně důležité proto, protože máme nějaké potřeby, něco se děje na trhu a alokace nám pomáhá tímhletím proplouvat a ty potřeby naplňovat, když na ní myslíme dopředu.
Tomáši, děkuji. Vláďo, ty planeš vášní pro správu finančního majetku, možná více než Radka, která zase opečovává se stejnou měrou investiční nemovitosti. Když se podíváš na správu toho finančního majetku, proč je alokace s diverzifikací tak důležitá z pohledu ochrany?
Tak obecně se dá říct, že když mám ten majetek víc rozdělený do víc částí, nemám všechna vejce v jednom košíku, jak říkali naše babičky, tak mám větší šanci, že ten majetek přežije samozřejmě různé otřesy. A když investujeme jako rodina do nemovitostí, no tak těch nemovitostí máme pár a ten majetek je více koncentrovaný. A ve finančních aktivech je mnohem větší míra diverzifikace, nebo možná větší míra diverzifikace, ne každý ji používá, ale my určitě doporučujeme. A to je třeba jako v tom jsou třeba finanční aktiva jednodušší a proto není divu, že ve finančních aktivech ty nejbohatší rodiny světa mají 2/3 svého majetku. A v nemovitostech nějakých 14, 15, 20% třeba. Pokud to nejsou lidi, kteří mají biznis postavený na nemovitostech. Ale tohle to jako taky svědčí o tom, kde tu stabilitu, respektive i výnos, to není o tom, že nechceme výnos, když chceme diverzifikaci, alokaci, ale kde tu stabilitu a výnos berou třeba ty nejbohatší rodiny na světě.
Tomáši, jak tedy rozložit investice mezi ty jednotlivé třídy aktiv? Napadá tě nějaký univerzální koncept? Ten asi neexistuje, je to tak, že jo?
Univerzální koncept určitě neexistuje, to by bylo jednoduché, kdyby byla jedna odpověď pro všechny. Vždycky by to mělo respektovat, mělo by se jít od toho investora, od jeho potřeb. To znamená, když mám nějaké cíle blízké, potřebuji na ně peníze, měl bych ty peníze alokovat do něčeho bezpečného, krátkodobého hotovosti, krátkodobých dluhopisů, neměl bych riskovat s akciemi, právě takový ty nemovitostmi. Naopak, když mám dlouhodobé cíle, jako třeba nějaké pobírání rentu, stabilitu nebo růst toho portfolia, tak tam už je třeba vyšší ohrožení inflací, takže je lepší, když větší část nebo nějaká část toho portfolia je dynamičtějších aktivech nebo v aktivech, která mají větší potenciál růst a tu inflaci překonávat. Takže to jsou takové základní úvahy, které je potřeba udělat a jak to portfolio rozkládat. A potom samozřejmě v těch jednotlivých kategoriích, když už vím, jak alokuju mezi třídy aktiv, tak v nich hledat zase diversifikaci právě proto, abych nesázel na jednu akci, na pár dluhopisů, třeba typicky u nás je docela běžné, že se prodávají hodně korporátní dluhopisy firem bez ratingu. Někteří investoři to nakupují, jsou tady už situace, kdy došlo ke krachům takových společností, významná je třeba Arka a podobně. A ty investoři často nakoupí pár takových dluhopisů, mají jich jenom několik, 3, 4, 5, protože navíc třeba nemají prostředky, nebo se jim to zdá tak výnosné, že proč by investovali do něčeho jiného, když tady ty dluhopisy jim přináší vysoký výnos. A pak ty firmy zkrachují a najednou oni nestratí jenom malou část portfolia, ale významná část portfolia zmizí a už je, může být problém vlastně to portfolio obnovit, když dojde k té ztrátě na velké části portfolia. Takže proto to rozkládání je důležité. A v každé té třídě aktiv jsou, když investuju jenom do pár jednotlivých akcí nebo dluhopisů, tak jsou tam velká rizika. Takže proto je důležitá diversifikace. Rozkládat to, tím sice nebudu mít, nevydělám tolik na nějaké jedné akci, která se zhodnotí o desítky, stovky procent, ale na druhou stranu neprodělám všechno, protože budu mít, více se můj výnos přiblíží k nějakému trhu a vlastně dlouhodobě budu více benefitovat z toho, že trhy dlouhodobě rostou, protože třeba u akcí firmy mají zisky, ty zisky rostou a podobně a na tom já se můžu svést právě díky diverzifikaci. Zatímco když sadím na jednu kartu, kdybych třeba vsadil na top 10 akcí z roku 2000, tak jenom několik z nich dokázalo do dnešní doby ten index překonat. Byly tam firmy jako Citigroup, velká banka, která v roce 2007 prakticky zmizela díky finanční krizi. Bylo tam AIG, pojišťovna, také zmizela. Řada firm z té top desítky z roku 2000 se ta investice do nich nevyplatila tak, jako držet celkový index. A tam je na tom krásně vidět, jak diverzifikace dlouhodobě dokáže pomáhat tomu portfoliu, zatímco sázky mohou dopadnout špatně.
Já bych jenom doplnil, jakože, a vždycky říkám klientovi, jestli máte křišťálovou kouli, která vám řekne, co bude zítra, pozítří, za 5 let, za 10 let, za 20 let, tak si můžete vybrat jenom jednu tu investici. A vždycky, když vám koule řekne něco dalšího, tak to předěláte a budete nejbohatší na světě za chvíli. Ale zatím jsem ještě nikoho nepotkal, kdo by měl křišťálovou kouli, která vždycky mluví pravdu. Takže z tohohle úhledu pohledu prostě rozdělovat ty investice dává smysl, ale rozdělovat smysluplně, aby to nebylo tak, že taky jsem potkal člověka, který říkal, no ale já jsem těch dluhopisů nakoupil víc. No já říkám, ale všechny jako bez ratingu, všechny jako od firem, který nemají žádnou historii, všechny jako velmi netransparentní, no tak se nedivte, že 4 z 5 jako zmizely. Prostě a že nemáte nic a možná z toho někdy něco dostanete zpátky, ale Arka Capital, já nevím, se mluví o tom, že to bude 10% nebo 6%, nebo jo,
prostě. V tom lepším případě.
No, prostě. Takže je potřeba jako diverzifikovat, ale to, že mám něčeho víc, neznamená, že diverzifikuju dostatečně. Na to je potřeba taky myslet.
Stále se bavíme, vážení posluchači, o důležitosti alokace a diverzifikace pro ochranu vašich rodinných bohatství. Kdy je vhodný čas třeba pro rebalancování těch portfolií? Nebo jak poznat, že je ten vhodný čas, Tomáši?
Vhodný čas k rebalancování se odvíjí od dvou věcí. To je jakoby vnitřní, to znamená potřeb investora, a od té vnější, od toho, co se děje na trhu. Když vezmeme tu vnější na trhu, je vždycky vhodné rebalancovat, když například nějaká třída aktiv výrazněji roste, například akcie rostou, dosahují nových maxim, tak je to vždycky dobrý čas, i když je pořád chceme držet, tak je dobrý čas se podívat na to portfolio a možná zjistíme, že chceme mít cílově 60% v akcích, ale protože došlo k růstu, tak je tam 65% a je to čas na to rebalancovat to portfolio. Opačný stav může nastat, když akcie poklesnou, nebo jiná třída aktiv, ale na akcích dojde k propadu a najednou místo 60% máme 55% nebo 50%, je to čas opět rebalancovat, to znamená přikoupit akcie, aby byly tak, jak to odpovídá tomu plánu, a to je vlastně, to jsou ta vnější situace, když se to portfolio výrazně odchýlí od toho doporučení.
No, bych tam doplnil jednu věc, která je možná patrná někomu z toho, co si říkal, Tomáši, ale pro jistotu je ideální prodávat akcie, když vyrostly, a ideální dokupovat, když poklesly. A tím rebalancováním, když víte, kolik máte mít v tom portfoliu akcí, kolik je pro vás správně jako investora, a udržujete tu váhu, tak vlastně přirozeně děláte to, co dělají profíci. Nakupují, když jsou ceny dole, a prodávají, když jsou ceny nahoře. Nebo redukují svoje pozice, když jsou ceny nahoře. Takže jenom takový malou vsuvku. A ty jsi chtěl asi ten další faktor.
Díky za doplnění. A ten další faktor, ten vnitřní, je, když se mění situace u mě jako investora. A nebo nemusí se měnit, může to být naplánováno, potřebuji peníze někdy, na začátku plánu jsem si stanovil kdy. Realita je taková, že většinou se ty potřeby různě proměňují, že život prostě nenaplánujeme od A až do Z, situace se mění a tak podobně. Takže ve chvíli, kdy se moje situace mění, což může být ve chvíli, kdy prodám část firmy, nebo si vybírám dividendu, nebo získám bonusy a podobně, mám prostě najednou peníze, které jsem neplánoval, mohu je zainvestovat. A nebo naopak přichází nějaká jiná situace, chci koupit nemovitost, nebo nějaká příležitost, nebo potřebuji peníze do firmy, tak naopak třeba je potřeba výběr. A to je zase čas na to podívat se na to portfolio, rebalancovat ho, vyřešit tu situaci, vyřešit ty změny, které nastaly. Takže to jsou dva případy, buď je to vnější, anebo vnitřní, a proto se nedá říct úplně, je potřeba rebalancovat každý rok, nebo půl roku, nebo měsíc. Může nastat situace, když padal trh v roce 2020, tak jsme v podstatě rebalancování provedli dvakrát během měsíce. Dvakrát jsme přikupovali, protože máme nastaveno, že když akcie poklesnou o 10%, tak právě ten jejich podíl se snížil, takže je to impuls k tomu nakupování, a to se stalo dvakrát za sebou během jednoho měsíce. Takže jsme rebalancovali dvakrát. Jsou někteří klienti, s kterými dochází k tomu rebalancování docela často, protože mají nějaké náročné cashflow, to se mění, ta situace je hodně proměnlivá, a někde naopak dlouhou dobu se nemusí nic významného měnit. Takže je to hodně individuální a skutečně to záleží na tom, co se děje jak u toho investora, tak na druhé straně, co se děje na trzích.
Ale jenom bych doplnil, je to sice individuální, ale z našeho pohledu je vždycky potřeba mít pravidla a dodržovat je.
Oba se shodujete na tom, jak důležité je plánovat. Já pro vás posluchače v podstatě jen ještě zvýrazním, že je důležité mít plán. Máte-li plán, máte šanci se vyhnout emotivním rozhodnutím. Ať už trhy rostou a mohla by propuknout vaše nenasytnost, anebo trhy klesají a mohli byste udělat ve strachu špatná rozhodnutí. Vláďo, ty dlouhodobě planeš vášní pro správu finančního majetku a zároveň se účastníš pravidelných investičních výborů Fichtner Wealth Managers. Jak pomáhají třeba diskuze v investičním výboru tobě ve správě vašeho rodinného bohatství?
No, skvěle, protože velká část našeho rodinného bohatství pochází z našeho dneska už minoritního podílu ve Fichtner Wealth Managers, a když vidím, jak věci řeší Tomáš se svým týmem, tak mám z toho radost. A samozřejmě člověk dobře chápe, co se děje, ale to, o tom Tomáš potom píše v Rentierovi nebo mluví v podcastu. Takže já bych řekl, že to není tolik o investičním výboru, jako o tom, jako chtít se dozvědět o těch věcech, chtít mít ty informace, mít tu chuť jim rozumět, a mě to baví, tak já jdu do hloubky, ale moje zkušenost je, že není potřeba jít do takové hloubky, stačí pořád používat selský rozum a vytáhnout si z toho, co třeba Tomáš nebo jeho tým komunikuje, tak to zajímavé pro mě. Jo, někdo chce detail, tak si v tom užije v těch článcích a v grafech a v tabulkách. Někdo chce trošku menší detail a chce chápat souvislosti a tam si myslím, že to není o tom, jestli je člověk na investičním výboru nebo ne, ale že to je spíš o tom vnímání těch informací a jejich nasávání možná trošku.
Vláďo, děkuji. Více než dvě desítky let praxe s poradenstvím při správě bohatství, majetku českých rodin, českých úspěšných rodin tě určitě opravňuje najít příběh někoho, kdo podcenil diverzifikaci. Napadá tě někdo, na kom by bylo možné nasvítit ta rizika spojená s podceněním diverzifikace?
Tak těch příkladů je povícero, ale já jsem je asi nejvíc potkal ještě předtím, než jsme založili firmu v prvních 10 letech mé kariéry, protože jsem kdysi dávno začínal jako šestý člověk u Petra Kellnera. Tak v roce 2000, kdy akciové trhy od roku 95 do roku 2000 vydělávaly klidně i 20% ročně, tak se o tom psalo v každých novinách. Pamatuju si, že někdy na začátku roku 2000 byly novinové titulky 30% na akcích, jako to vám nikdo nedá, nebo něco podobného, protože ty roky byly opravdu jako velmi výnosné a potom přišly dva roky poklesů, kdy akcie poklesly až o 50% a tenkrát jsem potkával spoustu lidí, jako kteří říkali, no já jsem tam dal všechno a teďko to potřebuju vybrat, nebo vsadil jsem na jednu kartu a ten, kdo jako vydržel, zůstal zainvestován, tak se zase vyvezl na té růstové trajektorii zpátky, ale kdo to neměl jako rozmyšleno, naplánováno, kdo neměl diverzifikováno, kdo neměl tu hotovost, kterou potřeboval na svoji rentu někde jinde, než v akcích, tak samozřejmě byl nešťastný z tohohle úhlu pohledu. Jo. Když jsme byli v Americe 3 roky, tak jsme tam potkali rodinu, která a to bylo v roce 2000, my jsme tam byli 2010, 11, 12 a potkali jsme rodinu, která se stala vlastně pro naši dceru takovými prarodiči, ty dva lidé a oni zainvestovali všechny svoje úspory na penzi v roce 2007 do akcí. Protože celý rok šli do důchodu v té době a celý život svůj viděli, jak ty akcie rostou a v tom roce 2007 to bylo ještě zase podobně jako na začátku roku 2000. Hrozně optimistické. No a o rok a půl později, kdy akcie byly o 50-60% později, tak už to nevydrželi a prodali, protože prostě vsadili špatně v úvozovkách, jako důchodci už měli mít to portfolio úplně jinak alokované a diverzifikované a přišli o 60% svých celoživotních úspor. Koupili
z jaké
v nejvyšším bodě.
Asi vládil?
Pro ně to byl asi 300 000 dolarů jako celoživotní úspory. Rodina jako běžná americká. A spadly na 140 000. A už to nikdy nedostali zpátky. Kdyby zůstali zainvestováni příštích 10 let, tak měli dvojnásobek nebo trojnásobek dokonce. Ale oni to nevydrželi. Neměli diverzifikaci, vystoupili v emocích a to bylo jako kruté v principu.
Určitě silný příběh a věřím, že i pro vás posluchače poučení. My, Tomáši, jako jeden z nových trendů vidíme u lidí, kteří spravují větší majetek ve vyšších řádech stovek milionů až desítek miliard, že kombinují nejenom tradiční 3D aktiv, ale i alternativní 3D aktiv vlastně ve správě svých rodinných bohatství. Jak se díváš na tuto formu diverzifikace a alokace zároveň?
Možná zopaku tradiční aktiva jsou myšleny vlastně cenné papíry, finanční aktiva, to znamená akcie, dluhopisy a nástroje peněžního trhu, hotovost a podobně. A alternativní aktiva, mezi ně patří, a o tom se hodně hovoří nyní, je private equity, ty zmíněné nemovitosti, můžou tam být různé hedge fondy s různými strategiemi a nějaké komodity, zlato, kryptoměny, také patří do této oblasti. A z našeho pohledu určitě private equity a nemovitosti jsou něco, co do těch portfolií patří, pomáhá to opět nějakým způsobem rozkládat rizika, ale je vždycky o tom dobré mít dobrou představu. Také to samozřejmě znamená více práce, to je potřeba si také uvědomit, a není to také vhodné pro každého. Kdybych řekl, nemít, když se budeme bavit třeba o rentiérovi, který chce vybírat rentu, tak nemít v portfoliu zastoupené akcie by byla velká chyba, protože z dlouhodobého hlediska tam inflace může rozpustit to portfolio a podobně. Nemít private equity, pokud to není pro mě, nebo nemovitosti, není taková chyba. Pro někoho je to vhodnější, pro někoho naopak tyto kategorie můžou být zajímavé, může se tam chtít více i angažovat a podobně, pokud to někoho baví, a vždycky to nakládání s majetkem by nemělo být jenom o tom bohatnutí, ale také by to mělo být o tom, když mě něco baví, mohu se tomu věnovat víc, když mě něco nebaví, najdu si na toho někoho, nebo to mít nemusím, pokud to pro mě znamená zbytečně starosti. Třeba typicky jsou to nemovitosti. Pro někoho nemovitosti mohou být, je zajímavé spravovat, nebo dokonce prodávat, a tak jako Radka je v podstatě dělat ten development, ale pro někoho to všechno může být stres, náročné, a nemá smysl se do toho nutit dělat to, pokud mi to jakoby nesedí. Takže tyto věci do portfolia patří, ale je potřeba vždycky také uvažovat o tom, aby to dávalo smysl i tomu investorovi, a nebylo to něco, čím se vlastně trápí, nebo to není pro něj optimální.
Určitě souhlasím, že alokace s diverzifikací není jen koncept hledání nejvyšších výnosů, je to primárně něco, co by mělo sloužit k ochraně rodinných bohatství, která spravujeme a snažíme se je spravovat mezigeneračně. Pokud i vám posluchačům přijde rozumné se o alokaci a diverzifikaci bavit, tak abyste vaše rodinná bohatství byli schopni mezigeneračně spravovat, budeme rádi, když nás oslovíte a přizvete nás k diskuzi o strategii, o plánu, který vám umožní klidně spát a pracovat s vaším rodinným bohatstvím v klidu.
Bavili jsme se tady o alokaci a diverzifikaci a s Tomášem Tylem, který je šéf analytikem ve Fichtner Wealth Managers. Tomáši, díky moc za to, že jsi tady byl dneska.
Také díky, ať se daří.
Já věřím tomu, že to pro vás mohlo být nějakou inspirací, a mě to baví, tak já o tom určitě budu přemýšlet i nadále. Mějte se krásně, naschledanou.
Já se s vámi těším, věřím, že někdy i naviděnou, nejen naslyšenou, přeji vám mnoho úspěchů při správě vašich rodinných bohatství.